5. Внатрешна и надворешна политика. Водење на внатрешна политика со која ќе се почитуваат правата на граѓаните, ефикасно функционирање на институциите и правилно спроведување на нивните надлежности, поради тоа што во нашата држава граѓанинот е маргинализиран, институциите партизирани. Се залагаме времето на делби и поделби да биде минато. Да нема наши и ваши. Секој поединец за да биде ослободен од стравот и стресот, да се создаде чувство дека секој е пожелен граѓанин во оваа држава. Граѓаните да може да ги остварат сите загарантирани уставни и законски права, воедно да понесе и одговорност за своите постапки. Институциите да бидат функционални во корист на правилно функционирање на државата и граѓаните да се ослободат од влијанието на политичарите. Да поставиме внатрешна политика за функционална држава, за нас секој граѓанин има вредност. Водење на надворешна политика врз основа на добри намери со сите држави, со заемно почитување, без какво било претензии или истакнување на различности и без компромис и остапки од наша страна, за клучните државни, историски и културни придобивки, за надворешната политика да овозможи развој на нашата економија, трговска размена и соработка во секоја област. Нема да прифатиме во надворешната политика барање на друга држава за остапки од наша страна со кои се брише нашиот идентитет, историја, култура. Во надворешната политика ќе се раководиме од меѓународните договори и декларации кои го штитат суверенитетот на секоја држава и нејзиното право на самоопределување, уредување и одредување на државните символи. Во однос на склучениот така наречен преспански договор ќе побараме референдумско изјаснување на граѓаните за неговото прифаќање или неприфаќање. Ќе го прекинеме договарањето со Бугарија доколку не се откажат од поставените ултиматуми со кои се загрозува идентитетот на македонецот. Склучување на билатерални и мултилатерални договори со земји со кои немаме склучено за проширување на меѓународната соработка, размена на стоки и услуги, презентирање на собствената традиција, култура и историја. Овозможување на размена на знаење преку поставување на систем за размена на знаењето од образованието, информатиката, иновациите.